De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal? Como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada do xoves, no que estamos xa a 23 de marzo, quen dixo primavera? Digo, quen dixo primavera? Porque estamos, como saben, como ven, pois, estamos con tempo auténticamente invernal. Caen unhas salaviadas, unhas pedrazadas tremendas, fai frío, o ceo está escuro, está gris. En fin, estamos, iba a decir como a nos mellores tempos ou mellores días do inverno. No, eu creo que non houve un inverno así días tan, en fin, tan duros como a este desde o punto de vista da climatoloxía, da meteoroloxía. En fin, é o que nos tocou esta etapa invernal no comezo da primavera, que irá, din, pouco a pouco, irá remitindo. Non hai mal que 100 anos dure, nin tampouco corpo que o aguante, que di o refrán, non? Así que, en fin, pouco a pouco irá remitindo. A partir de mañá xa se empezará a notar algo, non demasiado, pero algo, que as cousas van mudando. Por certo, para mañá hai previsto, tengo conto, yo leí previsto un acto en Canide, ali vais a plantar unha oliveira. As oliveiras son propias de, en fin, de zonas máis cálidas, digo, non sei se xentará ben o pedrazo a oliveira, pero vais a plantar unha oliveira no que na celebración do ou na conmemoración do Día da Terra Palestina, un acto que está prevista a asistencia do embaixador palestino Musa Amerodej, do alcalde de Oleiros, de Ángel García Sebane, tamén de alumnos do Instituto María Casares. Está prevista incluso a participación da artista Nagla Shami. Un acto que se vai a desenvolver na Praza de Belén, en Canide, na organización de Canide. Está previsto, está programado para as 12 do mediodía. Esperamos que o tempo, bueno, que a situación meteorológica, pois, en fin, non permita a celebración dese acto sin máis problemas. Xa digo, hai tempo duro de inverno, tempo duro de invernía, con temperaturas baixas, bastante baixas para, en fin, tendo en conta que estamos no mes de marzo, xa no remate ou nos últimos días do mes de marzo. Acaba a semana que ven este mes. E estamos agora mismo a 5 grados, más aproximadamente, a 5 grados de temperatura ás 12:09 minutos da mañá, casi ás 12:10 da mañá. Así que xa se, en fin, xa se poden dar unha idea, digo, para aqueles que nos escoiten pois fora, noutras latitudes, non? Que se poden dar unha idea do tempo de invernía que estamos tendo estes días, estes primeiros días da primavera. Bueno, saben que houve onte, que a noticia está en Londres, porque onte houve un ataque en Westminster, un ataque considerado, ao parecer, como terrorista. Bueno, de eso non lles vou a falar moito, porque xa os medios de comunicación deron conta e dan conta ao minuto de todo o que pasou, do que aconteceu, do que sigue acontecendo e máis. Pero quería traerlles unha columna que se publicou en The Guardian, que publica Simon Jenkins, que titula "O ataque en Westminster é unha traxedia, pero non unha amenaza para a democracia". É o título desa columna. E di que a onda de ataques terroristas en todo o mundo chegou onte ao corazón de Londres con un ataque fora do Palacio de Westminster. Sería imposible escaparlle ao simbolismo. Un ataque á Casa da Democracia xenera unha indignación particular. Pensar que ademais morreron persoas, incluído un axente de policía, convirteo nunha traxedia. Ata agora non se sabe nada sobre o motivo do ataque. O único que pode decirse é que o atacante fracasou ao intentar entrar no Parlamento. Algúns transeúntes morreron e moitos máis resultaron feridos. pero o forte sistema de seguridade do edificio foi efectivo e logrou protexer aos seus ocupantes. Nunha cidade grande e moderna non se pode garantir seguridade total, pero a policía pode afirmar que o sistema foi probado e funcionou. A menos que se pretenda levar ao Parlamento a un búnker, non hai moito máis que se poida facer sensatamente para protexer a institución. O Parlamento teria sido sometido a esta prova polo seu alto perfil institucional. O obxectivo inicial deste tipo de ataques é asesinar e sementar o pánico. Pero probablemente os responsables non buscarán simplemente dañar un muro ou causar mortos e feridos. Podemos pensar que os responsables anticipaban o nivel de difusión que tería o ataque e, por ende, a mensaxe. O obxectivo pode ter sido sementar o pánico, probar a solidez da democracia e, se fora posible, modificar o seu comportamento. A nosa resposta diante deste ataque non ten que ser unha reacción exagerada. Esta semana cúmplese o aniversario do ataque do Estado Islámico ao aeroporto de Bruxelas, onde 32 persoas perderon a vida nun ataque coordinado ao sistema de transporte belga. Antes, París sufrira ataques terroristas. A reacción daquela foi abrumadora. Os medios de comunicación europeos e os políticos volvéronse tolos. Durante días, os xornalistas da BBC repetían as palabras pánico e ameaza cada hora. O presidente francés François Hollande declarou que se atacou a toda a Europa. O primeiro ministro británico, David Cameron, anunciou que o Reino Unido enfróntase a unha amenaza terrorista moi real. Donald Trump declarou aos seus seguidores exaltados que Bélxica e Francia estánse literalmente desintegrando. O Estado Islámico non podía desexar un megáfono mellor. O terrorista síntese inútil se non ten a axuda dos medios de comunicación e de aqueles que o alimentan con palabras e con feitos. E no seu reflexivo manual Terrorismo, como responder, o académico Richard English sinala que a suposta amenaza á democracia sobre a cal os políticos falan cando sucede un ataque terrorista non se atopa no sangue derramado nin no dano causado. O perigo real é provocar respostas institucionais imprudentes, extravagantes e contraproducentes. Pero isto coloca aqueles que os terroristas pretenden provocar nunha posición peculiar e comprometida. Solo se os medios de comunicación responden de certa forma, poderán os terroristas lograr os seus obxectivos espurios. Debemos recordar que cando Theresa May era ministra do Interior, utilizou os ataques a París e a Bélxica para abogar por unha nova lei antiterrorista que significou a maior invasión da privacidade que fora aprobada nunca no mundo occidental, como describiu Billy Whitney, antigo membro da Axencia Nacional de Seguridade de Estados Unidos. May engadiu que a amenaza terrorista era unha razón para permanecer na Unión Europea, porque senón andarían soltos. Advirtiu que procesar o ADN dos terroristas leva 143 días fora da Unión Europea, contra os 15 minutos que leva estando dentro. May sigue sostendo isto? Pregúntase. Debemos defender a quenes nos defenden, pero o terrorismo provoca unha tolemia extraña. En este momento, o goberno británico tamén se apresurou a levar adiante a súa estrategia de prevención, ordenando a todas as institucións educativas a mostrar que tiñan programas para contrarrestar o extremismo non violento que pode xerar un clima conducente ao terrorismo. A burocracia agora é enorme. Non pasa unha semana sin que a Policía Metropolitana pida o estado de alerta, provocando medo, precaución e nerviosismo cara aos extraños. Un recente documental da BBC chamado Ataque era en realidade propaganda pouco disimulada para lograr maior financiamento para a policía. Para intentar poñer estes incidentes en perspectiva, debemos recordar que xa se invertiu moito diñeiro en estrategias antiterroristas. Agora non é o momento para decir que ese financiamento é desproporcionado, pero préstase a servir aos propósitos dos terroristas. Todos os involucrados teñen en verdade algún tipo de interese, dende os xornalistas e os políticos ata os policías e os expertos en seguridade. A escasez de ataques terroristas en países totalitarios que controlan os medios de comunicación demostra o importantísimo papel que ten a publicidade para a estrategia do terror. Dito isto, non se pode xustificar a negación desa información nunha sociedade libre. Existe hasta certa reticencia para confesar a autocensura. Cando o ano pasado o xornal francés Le Monde decidiu non publicar os nomes dos responsables dos ataques terroristas para non contribuir a convertirlos en mártires, criticouse-o por negar información pública. Pero cada decisión sobre que publicamos implica tamén unha elección e unha opinión. Eso non é censura. Para aqueles que buscan publicidade para as súas fechorías, hai un mundo de diferencia entre a portada do xornal ou unha nota pequena. Se o obxectivo non é só matar a algunhas persoas, senón aterrorizar a moitos, os medios de comunicación son o cómplice perfecto. Non é o feito en sí o que xenera terror, senón a súa difusión, como se o presenta, como se o edita, as decisións que tomamos sobre o seu protagonismo. Todos os expertos insisten en que o terrorismo non é unha ideoloxía en sí mesma. As armas e as bombas non son por sí mesmas unha ameaza existencial para un país ou unha sociedade. Os políticos que explotan ese terror para sementar o pánico son críticos con intereses ocultos. O terrorismo é unha metodoloxía de conflicto. Non existe unha defensa real contra dun tolo que sale a matar. Aínda que non está de máis repetilo, as rúas de Londres probablemente nunca foran máis seguras que agora. O uso de vehículos para matar é tan bello como a invención do coche, ou ao menos dende 1920, cando Mario Buda fixo estourar un coche bomba en Wall Street. Os adiantos tecnolóxicos claramente levaron o uso de vehículos por parte do terrorismo un paso máis alá, e por eso se tomaron recentemente medidas para prohibir os portátiles nas cabinas dos avións. Pero os avións son o medio de transporte máis seguro que existe. Por isto, a resposta dos gobernos británicos aos ataques do IRA dos anos 70 e 80, tomalos como crimes ao azar e non como xestos políticos, foi a correcta. O terrorismo do IRA era unha amenaza moito peor que calquera outra cosa que poidamos experimentar actualmente. Limitáronse algunhas liberdades, como cando se permitía a detención sin xuízo e a censura dos portavoces do IRA. Esas foron victorias menores do terror. Pero podemos decir que maiormente as liberdades dos británicos non se viron restringidas. A vida seguiu adiante e a amenaza finalmente acabou. Esperemos que agora suceda o mismo. Bueno, pois unha interesante reflexión que chega dende Londres, dende o diario The Guardian, firma Simon Jenkins e reproduce o diario digital .es. Titúlase "O ataque en Westminster é unha traxedia, pero non unha amenaza para a democracia". Bueno, pois así comezamos esta outra mirada do xoves 23 de marzo, sabendo un xoves frío, escuro, gris, en fin. Así comezamos, como sempre, cos saúdos de novo para toda a nosa audiencia e tamén cos saúdos para Paris Ares, que meu compañeiro que se ocupa dos controis técnicos e que como cada día comparte tamén micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día, Xosé.
Bo día, din que é unha cortesía, non?
Non. Bo día porque estamos todavía, mentras os expertos non digan o contrario, todavía estamos en prealerta pola seca. Bueno. Polo tanto, se estamos en prealerta pola seca e está a chover, pois bo día, non?
Bueno, algún medio de comunicación repetiu antes, claro. Escoitei onte pola tarde, nun medio de comunicación que, a pesar das chuvias, sigue a prealerta pola seca.
Sí. Claro, polo tanto, pois nada, estamos nunha sequía tremenda, pois nada, disfrutando aí da chuvia. Penso que ten que chover todavía máis e máis.
Algún vexo aí na cousa.
No, que va, para nada, home. Home, si eu que quero que traballa xente, cousa vaya ben. Si non, a ver, os compañeros da oficina técnica da seca, que se non teñen traballo, non. Home, que a cousa que flúa. Claro, claro.
Bueno, de todas maneras, creo que os elefantes empezan a retirarse.
Ah, sí?
Eu creo que sí.
Eu penso que isto non é nada, isto non chegou, Bueno, si total,
unha farta de auga, faitille falta a terra, como dixeron a mí.
Home, por favor. Así que... Nada, todavía falta máis, moito máis. Nada, isto non chegou a nada, Total que caeron uns carabullos aí xeados do...
Caían unhas pedras pedriscos esta mañá, que daba gusto, Houve un momento que parecía isto. Parecía que estaba oleiros nevado,
Nada, eso non é nada. Eso é uns queixiñas aí total.
Bueno, pues nada, imos aló. Estamos a vernes, estamos a vernes. A xoves.
Como estás, Primeiro outro día querías que fora 22.
Que fora 22.
Depois, cando era 22, xa non sei que día quería estar. Hoxe estamos a 23, meu.
Sí, a xoves ainda, non?
Claro.
Bueno, no, eu xa adiantaba un día, contaba xa co Benres,
home,
que era San Benres.
Si ti das que Benres, eu encantado, eh? Despois marcho pa casa e feliz, pero vamos.
Voxe contar o,
non vai colar.
O santoral de hoxe, hoxe San Toribio de Mogrovejo.
Home, claro, Toribio
San
de...
San Toribio de Mogrovejo.
Sí, señor, os Toribios de Mogrovejo de, vamos, de
toda a vida, sí, justamente.
Por pues suposto.
Parabéns para eles.
Eh? Parabéns.
Sí. Bueno, e agora como sei que estar desexando, falo xo do tempo, de como ven o tempo para os vindeiros días e tamén para o fin de semana.
Pero o tempo aquí en Oleiros ou en Mogrovejo? En Oleiros, ¿no?
En Oleiros, sí.
Vale, vale.
Chove, chove na casa do prove.
Ala, xa está, xa podes falar de outra cousa.
Parecelo, parecestelo claro, vamos. Sí.
Home, non che sei, tampouco é que ser un lince. Te asomas así pola fiestra un poquinho.
Sí, no,
vamos.
A mellor, o mellor pronóstico, mira, mal tempo. Xo.
Vamos, e se queres predición, vale. Pois pues, si algún así padece de reuma, alguna cousa, así como eu, pois pues, xa teño ombro aquí do tempo. E daquela si doe, xa sei que...
O ombro que di que a cousa sigue...
O ombro di que a cousa, bueno, vamos, pues
nada,
vai pa longo.
Inestabilidade atmosférica. Sei que a culpa desto é unha... Son as baixas presións que están... localizadas sobre o Golfo de Biscaya,
O Golfo tiña que ser,
sí, sobre ese Golfo de Biscaya están as baixas presións, entrarnos unha masa de aire ártico marítimo. Eso fai que, en fin, que a cousa veña así tan fresca, tan así.
Sí, sí.
Chubascos intermitentes de neve por riba de 400 metros durante a mañá, pero en fin, pola tarde xa a cota de neve estará en 700 metros. Estes chubascos, eso sí, poden vir localmente acompañados de sarabia. Veñen.
Non lle falta de nada.
Incluso con aparato eléctrico, eh? As temperaturas di Meteo Galicia que continuarán a ser moi baixas para esta época do ano, pois sí que tamén se acertan plenamente.
Acertan en todo.
Con descenso moderado das mínimas e formación incluso deixadas en algunhas zonas. Vento moderado de componente norte con intervalos fortes no litoral atlántico. Eso hoxe. Bueno, pois mañá...
Peor.
Home, non...
Non.
Pero seguimos con inestabilidade atmosférica.
Pero igual.
Seguimos con aire frío en capas altas da atmosfera.
Tómase.
A predición fala de ceos parcialmente anurados, só parcialmente anurados,
parcialmente.
Con chubascos que pola mañá serán máis frecuentes e máis intensos na provincia, nas provincias da Coruña e de Pontevedra. E pola tarde, máis ocasionais. Serán probables en calquera punto e a cota de neve estará en torno aos 1000 metros durante a tarde. As temperaturas en ascenso lixeiro, o vento moderado do nordés con intervalos fortes na franxa costeira. O sábado persiste aí xa xintes a máis, como ven a cousa po sábado,
home,
non?
Por
fin de semana, bueno, pois o sábado persiste ese aire frío nas capas altas.
Oxe, un desastre.
Polo que, de novo, a xornada estará marcada pola inestabilidade. Agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros, con chubascos que comezarán no tercio norte pola mañá e que serán máis generalizados pola tarde. Temperaturas en lixeiro ascenso e vento frouxo do nordés con intervalos de moderado no litoral atlántico. E o domingo, ainda persisten as baixas presións, ainda persiste o aire frío, a situación seguirá sendo de moita inestabilidade. Os ceos estarán parcialmente cubertos, os chubascos serán máis probables pola tarde e as temperaturas, eso sí, xa empezan a cambiar. Experimentan un lixeiro ascenso, máis acusado ese ascenso no tercio norte.
Bueno, e para o luns?
O vento soprará moderado e de componente sur, eso o domingo.
E para o 27,
sí, xa... E para o luns 27, pois, home, non hai tampouco grandes cambios, intervalos de nubes, o sea, e claros,
que chubascos... Ter razón, ombro do tempo.
Sí. A partir do martes parece que a cousa podría empezar a mellorar.
Así?
Sí, poderíamos xa empezar a ter, ou polo menos a probabilidade de chuvia descende a partir do martes.
Pois vale.
É o que teño, non che podo vender outra cousa.
Se
queres compro, e se non, pois...
É o que hai. Home, podías mentir un pouco, non? Dicir, non, vamos ter un sol bárbaro.
Sí, e despois va má chepa.
Anda, que estás feliz.
En fin, si queres falamos da actualidade, polo menos da actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais, que, bueno, xa sabes, abren todos tamén con ese atentado de Londres onte, con outras informacións. Atentado de Londres, xa sabes, incluso coa, bueno, pois que hai unha muller, unha das mortas nese atentado,
de Betanzos,
que era de Betanzos, ou, bueno, a súa nai, cando menos, era betanceira.
Sí. Pois imos, veña.
Axeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos aló con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca que Aixa Frade, unha víctima mortal galega do ataque en Londres. Esta muller de 43 anos era profesora nun colexio de Westminster, foi arrolada cando cruzaba a ponte. Dúas das súas irmás xestionan unha academia de inglés en Betanzos. La Voz destaca tamén que hai 8 detidos tras ese ataque ao Parlamento e di que o ministro de Defensa vinculou o ataque ao terrorismo islámico. Hai ademais un novo balance de mortos, non son 5 senón 4. Destaca tamén este diario que o atacante era británico, din un titular, fora investigada polos servizos secretos. Que sabemos é que non, pregúntase tamén La Voz, e di que aínda non se fixo pública a identidade do terrorista, pero se cree que puido actuar como un lobo solitario. Hai 3 víctimas mortales e 40 feridos, di tamén este periódico, aínda que, en fin, as informacións son ás veces contradictorias no mesmo periódico, porque son 4 os mortos, segundo outra información de La Voz de Galicia, non son 5 senón 4. Noutro apartado pois fala de 3 víctimas mortales. Isto en canto a ese atentado no Reino Unido, ese atentado en Londres. Publica tamén a edición digital de La Voz un vídeo que produzan, que publican moitos outros digitales, que é un vídeo do ataque no que se ve pois un coche percorrendo a gran velocidade a ponte. Vese tamén no momento en que unha persona, unha muller, tirase a auga desde esa ponte. Falamos de outro asunto. Os novos ocupas, titula tamén La Voz. O ocupa chegou a pedir ao dono 2.000 euros por deixar a casa. O propietario coruñés, tras pagarlle 750 euros para que abandonara a súa propiedade, di que non lle garda rencor. Máis cousas. Detectan en Galicia mafias que ocupan pisos e cobran por devolverllos aos seus donos. Estes grupos colocan nas casas a inquilinos ilegales, chegan incluso a cobrarlle aos donos por devolverlle as súas propiedades. Máis sobre este asunto, así quedou unha das vivendas ocupadas, titula tamén La Voz. E fala este diario tamén da neve. Da neve que dificulta un día máis a circulación en estradas do interior e da montaña. Unha granizada que se produciu forte esta mañá provocou preto do Burgo un accidente múltiple na autoestrada AP9 tamén. Media Galicia sigue en alerta laranxa ou amarela polas nevaradas hasta este mediodía, di La Voz. Hoxe sí haberá autobús de regreso nos 173 concellos nos que foi suspendido o transporte escolar. E moitas críticas, por certo, a Xunta de Galicia por parte dos pais de alumnos e tamén dos directores dos centros, porque, en fin, os responsables da Xunta, unha vez máis facendo deixación das súas responsabilidades e das súas funcións, deixaron en maus dos directores que decidiran se abrían ou non abrían os colexios. Así, pois se che caen críticas, pois canlles aos directores dos centros e non ao conselleiro nin o delegado territorial da consellería. Pois non, cada un que asuma as súas funcións, e as funcións de decidir se hai ou non, se se pechan ou non os centros, correspondenlle á Xunta de Galicia e non aos directores dos centros. En fin, en La Voz seguimos con titulares da edición digital. O Parlamento reclama por unanimidade elevar a oferta da sanidade a 1.600 prazas e o Goberno confirma que as comunidades poderán convocar oposicións de docentes. Pares, en La Opinión, que atopamos?
Pois, un
titular referente ao atentado de Londres,
efectivamente,
¿no?
A familia de Aixa Frade tiña tanta vida, parece imposible. Filla dunha betanceira de 43 anos e con dúas fillas, Betanzos declara luto oficial. O terrorista de Londres era británico e foi investigado polo seu radicalismo. Tamén que unha das falecidas é unha xoven de nai galega. E despois xa hai outros titulares, como que accidente múltiple na autopista do Burgo, unha sareibada interrumpe o tráfico na G55, que o Concello da Coruña propón un museo do mar e da emigración en Calvo Sotelo e Batería. Sete claves para vencer a timidez, outro titular. O Concello cederá solo a Sor Eusebia para o seu refuxo tras informar a veciños próximos. Tamén titula La Opinión que a Xunta rexeita as Torres das Percebeiras porque a súa altura incumple o plan xeral, tamén que as autonomías poderán convocar oposicións de docentes este ano, que a xestora do PSOE pide por burofax a Sánchez que pare a súa campaña de crowdfunding para que nos vas gañar, xexa, non fastidis. Tamén que o gasto en pensións marca en marzo un novo récord, que Homs avisa dos perxuizos irremediáveis de inhabilitalo. Tamén que órgaos da Xunta alertan do impacto do enlace de Nós e Costa da Tapia coa P9. Dieselbloen négase a dimitir tras o seu comentario ofensivo. Xa sabes, é o presidente do Eurogrupo,
sí, que dixo aquilo de que os países do sur, que nada, que digaban xa viño mulleres,
claro, despois, claro, pedían axudas destas, claro, cousas. Bueno, pois iso, que sí, que se desculpa, pero no cargo.
Pero sí, no cargo xa.
Bueno, houve un papa que tamén perdeu quen lle disparou, pero perdeu no cárcere, sí, non? Sí, pois este igual. Tamén discúlpome, pero sigo aquí, pero cobrando, sigo aquí, claro. Efectivamente. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois imos mirar tamén algúns dos titulares en El Ideal Gallego. Este diario destaca que unha das falecidas no atentado de Londres é unha xoven de Betanzos, chamase Aisha Ahmed Caldelas, de nacionalidade británica, de nai betanceira, é unha das víctimas do atentado. Este diario di que Feijóo ratifica que as oposicións en educación convocaránse en abril e que Ferreiro propón unha alameda e un museo do mar para o bordo litoral. Este diario coruñés destaca a alerta laranxa que azouta a cidade da Coruña con pedrazo e obriga a pechar as praias. Quesada destina 53.000 euros ás orquestras das vindeiras festas do San Roque, que o cargo do Adif, que está investigado, nega que o avisaran do perigo na curva de Angrois, e que en Oleiros o alcalde afirma que o parque da Lagoa de Mera disporá de cuberta para as festas do mes de xuño. E agora é o momento de achegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co axente Alberto. Alberto, moi bo día, que tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, algunha incidencia que destacar?
Hai que destacar que el día 21, por la tarde a las 5 y cuarto de la tarde, hubo un accidente, una salida de vía en la avenida Rosalía de Castro, a la altura del número 50. No hubo heridos, sí daños materiales. Se rompió una señal y un hidrante. Ese mismo día, a las 22:45, hubo un atropello en un paso de peatones de la Rúa Viñas de Babilonia, en Santa Cruz. Fue atropellado un menor de edad, un chico de 17 años. Fue trasladado al Juan Canalejo con una fractura de la tibia. Y para terminar, ayer por la tarde, día 22, a las 6 menos 10, se recibió el aviso del propietario de una vivienda de Miguel Servet, en Perillo, que no daba localizado al morador de la vivienda. Era un varón de 62 años que, tras pedir autorización judicial y con la ayuda de un cerrajero, se accedió a la vivienda y se encontró muerto en su domicilio. Y
bien,
nada más.
Bien. Bueno, pues nada, gracias por la información. Bo día, bo servicio, Alberto.
Vale, muchas gracias.
Luego.
Hasta luego.
Bueno, pues a información que nos facilitaban dende a policía local, o máis destacado, pues esa aparición de unha persona na rúa Miguel Servet, un varón de 62 anos que apareceu morto na vivenda. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e volvemos de seguida. Na segunda parte, hoxe, xove, se toca Espazo Ceida. Falaremos das actividades do Ceida. Será despois do boletín.